до 30-ї річниці Незалежності. Українське радіо представляє спецпроєкт «Вільні».
Тридцять років від дня відновлення незалежності України. 30 років державності. Яку головну цінність добули українці, проголосивши 24 серпня 91 року Акт про незалежність держави? Такою цінністю передусім стала свобода. Свобода не як абстрактне поняття, а як реальна і визначальна характеристика життя, що проявляється в різних аспектах. Таких як свобода вибору. Українці дістали можливість обирати центральну і місцеву владу на конкурентних виборах, а не ставити галочку за єдиного визначеного компартією депутата. Таких як свобода пересування. Українці отримали змогу безперешкодно подорожувати всім світом, не потребуючи спеціального дозволу від КДБ. Таких як свобода слова, свобода совісті, самовираження і саморозвитку, свобода у спілкуванні українською мовою. У 10-серійному радіопроєкті «Вільні» йтиметься про кожен із цих аспектів свободи, яких українці були позбавлені за радянських часів і яких набули завдяки незалежності. Армія вільної країни. Нетривалий період державності України на початку ХХ століття став часом формування українських збройних сил шляхом українізації армійських частин колишньої Російської та Австро-Угорської імперії. Друга спроба створити національну армію мала місце під час Другої світової війни, коли восени 1942 року на Волині була започаткована Українська повстанська армія. Проте перебування у складі Радянського Союзу певна річ унеможливлювало існування національних збройних сил. На території СРСР існувала Червона, а згодом Радянська армія, що складалася з представників всіх народів та національностей, що входили до складу імперії. Аби запобігти формуванню національної свідомості в армії, влада активно змішувала призовників. Українці служили в усіх куточках СРСР. Українські військові за цих часів були безумовними заручниками політики Москви і протягом 10-річ існування Союзу безперервно мусили брати участь у військових операціях та війнах по всьому світу, які лукаво іменувалися виконанням інтернаціонального обов'язку. Найбільш непопулярною війною, що завдала радянському режиму відчутних репутаційних втрат, стала війна в Афганістані. Не випадково, що однією з вимог, яку восени 1990 року висунули учасники революції на граніті, стала вимога, щоб українці служили лише на території України. Проголошення незалежності України створило передумови для розбудови Збройних сил України на національних засадах. На жаль, повністю видворити російську армію з території України тоді не вдалося. Компромісом під час створення Співдружності Незалежних Держав стало так зване тимчасове перебування Чорноморського флоту Російської Федерації у Севастополі, який 22 роки потому зіграв вирішальну роль в анексії Криму 2014 року. На початку 90-х років Україна позбулася тактичної ядерної зброї, підписавши Будапештський меморандум. Але особливо шкідливо для Збройних сил стала каденція президента Віктора Януковича, який на догоду Москві фактично знищував армію. Згадує генерал-майор запасу Сергій Кривонос.
Були спеціально знищені величезні запаси артилерійських боєприпасів. Щоденно розстрілювалось десятки, сотні тисяч артилерійських снарядів і реактивних снарядів просто в пустоту. І зараз би ці снаряди дуже б нам могли допомогти. Крім того, ми ще знищили ресурс наших артилерійських стволів. Це також дуже важливо. Це було 12-13 рік, і досі ці люди, які віддавали ці злочинні накази, не понесли відповідальності за це.
Попри це, навіть в такому стані Збройні сили України були готові чинити опір агресору у 2014 році, вважає Сергій Кривонос. Анексію та окупацію частини Донбасу він пов'язує радше з тим, що вчасно не були віддані необхідні команди.
Групи спецпризначення в Криму і на Донбасі почали працювати ще з 31 січня 2014 року. Вони доповідали, вони спроможні були діяти, так само, як і представники високомобільних десантних військ в Криму були. Питання в тому, що от хтось подальшому заблокував їхні дії, хтось не підписав чергові директиви на продовження певних і початок інших етапів. Деякі частини в армії не були готові, деякі командири не були готові віддати наказ. А в цілому ми були готові, що стосується спецназу на той момент, і високомобільних десантних військ, якраз вони могли і вони діяли. І єдина частина, яка зайшла в Крим зі зброєю на початку лютого і всередині березня вийшла зі зброєю повністю зі своєї техніки, це були представники 25-ї повітряно-десантної бригади. І якраз вони показали, що вони можуть воювати і будуть воювати. І росіяни злякались і випустили.
Народження сучасного українського війська, забезпеченого усім необхідним, озброєного найактуальнішими розробками і технікою, відбулося вже після початку російської агресії на Сході. Саме тоді чимало з українців усвідомили ціну незалежності, вважає легендарний «Сумрак» генерал-майор Ігор Гордійчук. В 10 кілометрах від україно-російського кордону – Савур-могила. Влітку 2014-го навколо цього стратегічно важливого кургану велися запеклі бої. В серпні під командуванням полковника Ігоря Гордійчука група військових і добровольців із різних підрозділів вибили проросійських бойовиків із Савур-могили і зайняли спостережний пункт на її вершині. Та сили були нерівні. Через кордон уже перейшли регулярні російські війська. Після 12 діб оборони Савур-могили група Гордійчука виходила з оточення ночами, пройшла по ворожих тилах близько 60 кілометрів, аби приєднатися до своїх під Многопіллям. Тоді вони не знали, що потрапили в Іловайський котел. 29 серпня група полковника Гордійчука разом із рештою оточених українських сил пішла на прорив. По вантажівці було відкрито артилерійський та мінометний вогонь, автомобіль загорівся. Важко поранений у голову, Гордійчук сам вибрався із машини і керував боєм, допоки не знепритомнів. Росіяни подумали, що він загинув і залишили помирати на палючому сонці в степу. Та він вижив, говорить Ігор Гордійчук.
Я абсолютно не жалкую ні про що. Я кадровий військовий, кадровий офіцер. Це моя робота. Буде дуже шкода, якщо ми змінимо стратегію, змінимо цей курс. Ну, я вірю в те, що цього не відбудеться. Цей вибір, який ми зробили під час першого Майдану, на жаль, потім втратили. І заплатили, тепер платимо більшу ціну. Новий Майдан, що вільні люди, в вільній країні. Ми за це боремося. Народ нарешті зробив правильний вибір, і ми вже не схибимо. Ми дійдемо до переможного завершення.
Оборона Савур-могили, як і Донецького та Луганського аеропортів, стала символом непохитної стійкості українських військових. Ігор Гордійчук пройшов складне лікування та відновлення в Україні та США, став героєм України. І першим, як видатний спецпризначенець, отримав спеціальну відзнаку командувача сил спеціальних операцій – вожак. Створення сил спеціальних операцій у складі Збройних сил України датується 2016 роком. На символіці цього підрозділу – вовк та бойове гасло князя Святослава Хороброго «Іду на ви». Одним із тих, хто створював, а згодом командував силами спеціальних операцій, був тоді ще полковник, а нині генерал-майор запасу Сергій Кривонос.
Ми за рахунок того, що провели величезну кількість зустрічей з нашими стратегічними партнерами різного рівня, починаючи від посла, закінчуючи військовими представниками. Джефрі Пайет якраз одних з двох тих, хто були тими криголамами, які пробили цю кригу байдужості і нерозуміння важливості цієї теми. Другий той, хто був таким же криголамом, це генерал-майор Грегорі Лінгейл. Він на той момент був командуючий сил спеціальних операцій США в Європі. Наприкінці літа 15 року прийшла така цікава цидулка з Білого Дому на адміністрацію президента, де було чорним по білому прописано, що Сполучені Штати стурбовані нерозумінням важливості цієї проблеми, і вони, ну, мовно кажучи, хотіли бачити, що все було як отой бородатий полковник хоче. Після цього був викликаний і сказав, що ти там хотів створити. На базі Бердичева почали створювати навчально-тренувальний центр. В 2016 році американці були здивовані. За їхнім прогнозом, для того, щоб то, що ми хотіли реалізувати, треба було 2 роки і 20 мільйонів доларів. А ми вклалися трошки менше, ніж 2 мільйона доларів. Каже, що американці нам побудували. Американці нам допомагали тільки інструкторською допомогою. Будували Україну за українські гроші. Саме перша в наших Збройних силах, одна з частин сил спеціальних операцій, пройшла достатньо жорсткий курс сертифікації і отримала право щодо несення бойового чергування в склади сил спеціальних операцій НАТО.
Напередодні 30-річчя незалежності вперше в історії України міністр оборони Андрій Таран підписав наказ про призначення полковника медичної служби Тетяни Осташенко на посаду командувача медичних сил Збройних сил України. Завдяки реформуванню армії відповідно до принципів і підходів НАТО, жінки зараз мають можливість проходити військову службу на рівних засадах із чоловіками, заявив Андрій Таран. Активне залучення жіноцтва до лав Збройних сил розпочалося майже одразу після початку російсько-української війни, згадує ветеранка Маруся Звіра.
У 2016 році була затверджена Генштабом нова формула існування жінки в армії. Було, здається, там в районі 20 посад подано ще для жінок, які можна обіймати. До 2016 року були обмеження. І я не знаю, чи правильно це назвати свободою. Ну, рівність, мабуть, так, певним чином. Не знаю, що би поправило цю рівність, якби не війна. Саме те, що жінки пішли воювати, не просто служити там бухгалтерами, поварами, десь в частинах або ще якимось, а пішли воювати. Саме те, що вони пішли воювати, створило ці зміни, тому що багато дівчат, які працювали саме снайперами, вони не могли числитися снайперами, вони числились кухарками або діловодами, і відповідно вони не могли отримувати зарплатню по тому ризику, який вони несли на службі. І це відбувалося 2 роки війни.
Олена Біленька, відома сьогодні як Маруся Звіробій, до Майдану мала власну веб-студію, займалася рекламою, викладала дизайн, а ще захоплювалася історичними реконструкціями і геральдикою. Майдан, а потім війна на Сході докорінно змінили її життя. Побратими з козацької сотні дали їй ім'я Маруся, а бійці з правого сектору додали Звіробій. Влітку 2014-го Маруся Звіробій організувала полігон для військового вишколу, на якому волонтери-інструктори навчали початкової військової підготовки тих, хто йшов на фронт. А восени сама стала командиром 11-го батальйону ДУК правого сектору з Київщини. З 2015-го зі своєю командою почала співпрацювати з 79-ю бригадою ВДВ, готуючи для них бійців на контрактну службу. Її випускників називають «Марусиними ведмедями». Пізніше в званні старшого солдата прийняла командування мобільною інструкторською групою десанту Збройних сил України «Марусині ведмеді» у 199-му навчальному центрі десантно-штурмових військ на Житомирщині. Звільнилася з армії за станом здоров'я. Наразі у Збройних силах України проходить службу 31 757 жінок. Серед наших військовослужбовець є танкістки, артилеристки, командири рот, взводів тощо. Продовжує Маруся Звіробій.
Мої посестри – це ті дівчата, які пішли на початку війни воювати. В них самих не було ніякої гендерної нерівності просто в голові. Вони вже в своїй свідомості були рівні хлопцям. Однакові несли тягти і лишення в армії і на війні. І їм була просто можливість потрібна допомагати бути корисним своїй армії і захищати свій народ. І дівчата йшли на ті умови, які є. І це були надзвичайні жінки.
Військова агресія Російської Федерації проти України змусила владу нарешті переглянути ставлення до свого війська, розпочати його відродження та посилення. За роки незалежності в армії виросли і змужніли професійні командири, як от уже згаданий Сергій Кривонос. У послужному списку генерала не лише служба на керівних посадах в командуваннях сухопутних та аеромобільних військ, викладання у військових вишах, але й оборона Краматорського аеродрому у 2014 році.
Для мене Краматорський аеродром – це якраз, мабуть, це перша така моя реальна відповідь. А що ти перед цим, полковник, 26 років робив? Ну, мабуть, відповідь я надав нормальну. І єдиний аеродром, який ми не втратили, це Краматорський. Бо Луганський був втрачений, був Донецький втрачений. І золоте правило, яке я ще вивчив, коли був сержантом служби в радянській армії. Чим більше поту пролієш на полігоні, тим менше крові пролієш на полі бою. Ще одне правило, що солдата жаліти не можна при тренуваннях, але треба берегти під час бою. І в подальшому, в інші роки і в інших місцях, ті операції, які я планував проводив, в мене немає втрачених 200.
Щороку американський аналітичний ресурс Global Firepower складає рейтинг найпотужніших армій світу. Цього року Україна посіла 25-те місце, торік було 27-ю, серед 138 армій світу. Збройні сили України виявилися 7-ми за силою в Європі, розташувавшись позаду Франції, Великої Британії, Італії, Німеччини, Іспанії та Польщі. Якщо розглядати українські збройні сили за потужністю окремих родів військ, то найвагоміший внесок до рейтингу внесли сухопутні сили. Їхній потенціал перебуває на 13-му місці у світі за танковою силою і на 7-му за загальною потужністю всієї бронетехніки, включаючи БТР та БМП. Крім того, Україна посідає 7-ме місце у світі за артилерійською ударною потужністю, а також є 13-ю на планеті за ракетним потенціалом, що теж зміцнює її позиції в загальному рейтингу. В Україні тривають суперечки між тими, хто за контрактну армію, і тими, хто за збереження призову. Зрештою, зрозуміти, чи готовий, готувати до армійської служби, можна на вишколах у Марусі Звіробій, яка відновила роботу свого полігону. Він тепер не такий, як у 2014-му.
В 2014 році знайти інструкторів з бойовим досвідом було абсолютно нереально. І нам доводилося знаходити офіцерів запасу або фанатиків якихось напрямків, дотичних до військової справи. На сьогоднішній день у нас дуже багато людей, що мають саме бойовий досвід. І це прекрасно. Мені завжди жаль цього досвіду, щоб він отак просто пропадав це досвід, яким тримається ця держава. До нас приїздять цивільні люди, і будь-хто з них може доторкнутися до цього досвіду. Їм це подобається, тому що це просто цікаво. Окрім того, все-таки людям приємно бути в колі однодумців в першу чергу. Тому що, звісно, що ватники, вони ніколи в житті не поїдуть на такі вишколи. Хто на них поїде? Звісно, поїде ті, хто на суди ходять, на мітинги ходять, в інтернеті там десь активно. Мають таку активну якусь націоналістичну або політичну позицію.
Станом на серпень 2020 року чисельність військовослужбовців у Збройних силах України біля 200 тисяч. Участь в операції Об'єднаних сил на Донбасі беруть 40 104 особи, з них строковиків 18 335. Чимало чоловіків і жінок, обираючи службу в армії чи то за призовом, чи то на контракті, свідомо обмежують свою свободу дисципліною, субординацією і відповідальністю. 22-річний боєць із позивним «Сварог», який нині несе службу під Докучаєвськом, де не завжди буває тихо, це добре розуміє.
Ну, як свободи, трошки таке недоречне питання в армії, відповідальності більше, да. Свобода, ну, це проявлення, да, якоїсь здорової ініціативи, коли за цю ініціативу ніхто не буде тебе там упрікати. На мою думку, це свобода, яка є в армії, а все інше – наказові часті, я б сказав би.
Сьогодні поряд із українськими військовими на сході України служать контрактники-іноземці. Серед них білоруси, росіяни, естонці, молдавани, литовці, є навіть англійці, італійці та ізраїльтяни. Їхній вибір цілком свідомий і логічний. В Україні йде війна з Росією. Чимало іноземців уже подали документи на отримання українського громадянства. Серед таких військових – громадянин Ізраїлю, колишній боєць 1-ї мотопіхотної бригади армії оборони Ізраїлю, а з 2014-го – доброволець батальйону «Айдар» Григорій Пивоваров, позивний «Єврей». Григорій згадує побратимів, з якими довелося пліч-о-пліч воювати на Сході.
Мій прадід і прабабка з України. Я пронік самою ідеєю – обрести свободу. Я вірив, що це бунт не тільки український бунт проти якогось правителя, проти якоїсь там системи, а іменно скинути якогось совка. Я записався в 33-ю сотню самообороны Майдана Мендерштат, де познайомився з італьянцем, ще з ребятами. В итоге вместе з ними і попав в Айдар. Первое, что я хочу, как бы, всегда пам'ятаю, это мой первый командир, командир Золотой роты, позывной итальянец, тоже загинул на 32-м блокпосту. Для него Украина была всегда полной душой, поэтому он и шел на этот 32-й блокпост, понимая, что идет на смерть. Хочу припомнить Руслана, немца, который загинул вместе с диджеем на ТЭЦ в начале 15-го года. Добренький старичок, который прошел всю Луганщину с Айдаром, сколько раз говорили, все, он попал в окружение, ему крышка, и вдруг немец выходит и еще выводит ребят с собой. Также тяжелые потери, это был миф Василь Сипак, мы с ним знакомы по 7-му бату ДУК ПС. Из таких тяжелых потерь Мариан Найда со Львова, парень под открытым огнем, повел ребят с соседней позиции по полю. Так как он парамедик-стрелок, он помог эвакуировать раненых, попал под пулеметный огонь, успел еще прикрыть Лазара. Вот это его поведение, это просто, я считаю, пример для подражания.
Герой України Ігор Гордійчук називає військових державниками. Генерал-майор – великий оптиміст і вірить у нашу перемогу над агресором.
Для нас Україна – передусе. Тут має бути комплексний підхід. Крім української, я маю освіту ще й за кордону. То як ми по стратегії вчили, тут має бути DIME – Diplomatic Information Military Economics. От якщо ці чотири опори в нас будуть потужні, це перше – дипломатична. Якщо дипломатично ще більш-менш тримається, інформаційно ми програємо, бо Московія – вона мільярдер. У нас немає тому ресурсу. Так. Потім мілітарі ми багато вже зробили. В мене 31 рік календарної, безперервної, сумлінної військової служби зброї. Це на моїх очах. Валилось все, брехалось, кралось. Ну, зараз, слава Богу, вже воно стає це набагато. Це, думаю, що незважаючи на те, що бюджет Збройних сил такий не так, як хотілося б. На жаль, інші силові, вони набагато більше, а ми поки не дуже в пріоритеті. Ну, але виживемо. Якщо ми вижили в 14-15 без нічого вижили, тому я оптиміст. Кажу, зараз, кажу, ми в порівнянні з тим, то ми мільйонери зараз.
Свого побратима підтримує генерал-майор Сергій Кривонос.
Свобода є великою відповідальністю, тому що свобода – це не вседозволеність. Свобода – це розуміння, сприйняття, те, що тобі дано, відповідальність, щоб це зберегти. Це залежить не тільки від одного мене, але в тому числі і від мене також. Тому що золоте правило – поводься з людьми так, як хочеш, щоб поводились з тобою. І друге, що нічого в житті просто так не буває. І, на жаль, у нас люди не розуміють ціну нашої свободи і ціну нашої відповідальності. На війні це швидше доходить, або якщо ти служиш в армії, ти вже йдеш по керівним посадам, навіть уже командир відділення розуміє ступінь відповідальності за ту свободу, яку мають солдати.
Не дарма кажуть, якщо не хочеш годувати свою армію, то годуватимеш чужу. Після початку російсько-української війни розпочалося становлення та формування сучасних Збройних сил України, які є запорукою нашої незалежності та свободи. Армія вільної України – це не просто красива фраза. Це армія, що забезпечує волю України. В наступних частинах радіопроєкту «Вільні» йтиметься про інші аспекти свободи, яких набули українці завдяки незалежності. Над радіопроєктом «Вільні» працювали журналісти Сергій Стуканов, Марина Куликова та Олена Шарпанська. Текст читав Роман Коляда.